Kom luister toe, o God gesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Dis die woorde van Psalm 66. Ons sing dit as ons lofsang na dat ons om die seën van die Here gebid het. Psalm 66 verse 7 en 8. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar genade vir ons wees en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. O heerlik, o Here, is u naam op die ganse aarde. U het die majesteit gelê op die hemele. Die aarde behoort aan u en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want u het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Tot u hef ons siele op in dankbaarheid wat geen einde behoort te ken nie, want u goedheid en u grootheid is oneindig. Ons dank u vir hierdie rustdag wat u aan ons gegee het, 'n rustdag waarop ons nou in hierdie aanduur vir die tweede keer mag vergader in u bedehuis en voor u genade troon mag nader onder die geklank van u onfeilbare woord. Ons dank u vir lewe en gesondheid, dat ons mag arbei om ons daaglikse brood te kan verdien, want ons weet dat daardie daaglikse brood direk uit u Vaderhand kom, want soos ons wat sleg is, weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer gee u goeie gawes aan ons? Ja, die beker wat u vir ons volskink, loop oor van die goeie. Net soveel is ons gesondheid in u hand, soos daar van ons is, wat in goeie gezondheid verkeer, danksy u goedheid. En is daar ook diegene onder ons, waar daar probleme met gezondheid ondervind word. Ons bid in alle nederigheid en ootmoed, dat u op u tyd herstel en genesing sal skenk. Net so bid ons vir diegene onder u kinders, wat nie werk het nie, wat sukkel om 'n bestaan te maak, wil u toch ook daar uitkoms op u bestemde tyd gee. Ons dra elke gemeentelid aan u vaderlike sorg op, seën elke man, vrou en kind in hierdie gemeente, diegene wat hier vanaand saam met ons vergader, as ook die wat nie hier is nie, die wat om wettige redes verhinder is, as ook die onverskillig is, wat hier kon wees, maar toch weggebly het. Wil u op u tyd en na u welbeha ook daar in keer gee, sodat die begeerte by hulle kan ontstaan om saam met ons te aanbid en u te vereer. Ons dra ook ons ambtsdraers aan u sorg op, daar waar hulle in u wyngaard arbei, gee aan hulle wat hulle nodig het, geloof, wysheid en insig. Staan hulle by in hulle studie van u woord, sodat hulle hulle werk kan verrig, ooreenkomstig u heilige wil. Ons bid vir 'n natuur wat swaar kry, omdat ons die aarde plunder in ons hebsig, ongehoorsaam aan u opdrag om oor die skepping te heers. Want ons moet heers in navolging van u voorbeeld, met liefde en toewyding. Die skepping is u persoonlike eiendom, en ons durf nie daarmee handel ooreenkomstig ons eie selfsugtige begeertes nie. Stort tog op u bestemde tyd die lewegewende reën op die dorre aarde uit, sodat ook daar vir ons uitkoms mag wees. Sien in u grote genade en wysheid die regering van die dag aan. Skenk wysheid en die wil om reg te doen, waar dit so kennelik ontbreek. Wees met ons samelewing daar buite, daar waar dit stikkend en gebroke is, waar daar soveel pyn en elende is, moord en ontvoerings, verkrachtings en kindermishandeling, dwelmverslawing, werkloosheid en armoede, maar waar u naam ook geminag word en mense van u vergeet het. Gee tog inkeer dat mense terugkom na u toe, dat hulle sal sê, ek sal opstaan en na my vader gaan. Wees ons dan nou kennelik naby in hierdie aanduur. Neem alles weg wat skeiding maak tussen u en ons. Gee dat daar in die woordverkondiging gespreek sal word, na die mening van u gees. Skenk aan ons oogeopende ore en ontvanklike verstand, dat ons sal hoor wat die gees aan die gemeente sê, en dat ons daders van die woord sal word en nie maar net hoorders nie. Vergeef dan nou al ons sondes en sondes skuld, want ons struikel dikwels. Ons maak selfs ons skuld elke dag nog meer. Ons het geen verdienste voor u nie. Ons staan voor u met leë hande en besoedelde klere, en ons kan slegs pleit om u genade. Ons doen dit in die naam van u geliefde Seun, onse Here Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, voordat ons nou die skrif oopmaak, sing ons saam uit Psalm 27 en daarvan sing ons wel die vierde vers. My hart sê my omring deur donkerhede, o soek die Heer die bron van lig en krag. Ek soek u aangesig in my gebede, verberg dit nie wanneer ek op u wag. Wys tog u knegt nie af nie dat ek o Heer die glans van u genade nooit ontbeer. U is my hulp, die God van heil op wie ek vas vertrou. Begeef, verlaat my nie. Geliefde gemeente, die preek wat ek vanavond aan u voorhou is geskryf deur dominee Ronald Bain van die gereformeerde kerk Potchefstroom en daartoe lees ons dan nou vooraf eers saam uit die onfeilbare woord van die Here en wel vanuit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Lukas hoofstuk 11, ons begin lees by vers 5 en ons lees tot en met vers 13. En hy het vir hulle gesê, Wie van julle sal een vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, Vriend, leen my 3 brode, want een vriend van my het van een reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnenkant sal antwoord en sê, Moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, Al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en ons gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis, 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. As woord van oordenking, neem ons vers 13. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Daarmee saam neem ons ook die Heidelbergse Katechismus, Sondag 45, vraag en antwoord 116. Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons vorder, en omdat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan diegene wil gee, wat hom met hartelike sugte sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Ons bevind ons hier in die derde gedeelte van die katechismus, wat oor ons dankbaarheid handel. Een mens kan makkelijk aan hierdie dankbaarheid, waarvan die katechismus hier praat, dink as een gevoel van dankbaarheid. In Romeine 12 staan daar echter, Stel julle levens as een levende en heilige offer, wat vir God welgevallig is. Wanneer die Heidelberger die woord dankbaarheid gebruik, gaan dit oor hierdie offer, waarvan de Romeine 12 praat. Die katechismus volg immers die indeling van die boek Romeine. Dankbaarheid is nie eerstens een gevoel nie, maar een offer. Dis iets wat jy aan God bewys. Hierdie dankoffer wat ons aan God bring, is een lewe waarin ons die wet wil gehoorsaam. Die katechismus hou echter nie daarop nie. Die troostboek bou op tot een hoogtepunt. Dit bou nou op tot die hoogtepunt van 'n lewe van dankbaarheid. Dit kom nou by die vernaamste deel van die dankbaarheid wat God van ons eis. Waar daar in die katechismus, in die ouer weergawe sê, die dankbaarheid wat God van ons vorder, vir ons kinders, dis eintlik die dankbaarheid wat God van ons eis. Die woord vorder beteken ook eis in hierdie verband. Die woordkeuse vir vernaam, Ons praat van die vernaamste deel van die dankbaarheid. Die woordkeuse vir vernaam in die oorspronklike Duits wil iets daarvan uitdruk dat dit voorop staan. Dit is die hoofgedeelte van die dankbaarheid wat God eis. Is die gebed dan belangriker as die gehoorsaming van die wet? Nee, dis die hoogtepunt van ons dankbaarheidslewe. Die begrip vernaam wil iets daarvan sê dat hierdie gedeelte van die dankoffer voorop staan. Dit kom eerste, dit is die hoof. Die res van ons dankbaarheid hang daarvan af. Die gehoorsaming van die wet kan nie daarsonder nie. Die gebed kom dus voor die gebod. Om te bid kom voor die gehoorsaming van die wet. Nou waarom sê ons so? Ons kan hierdie deel van ons belydenis nie verstaan as ons nie weer teruggaan na Sondag 32 wat die gedeelte oor die dankbaarheid inlei nie. Daar het ons gesien dat ons nie goeie werke doen uit eie beweging nie, maar omdat die Heilige Gees ons daartoe bring. Ons doen goeie werke, want Christus herskep ons deur sy Gees, sodat ons God dankbaar kan wees. Dis belangrik, geliefde broer en suster, dat ons dit baie goed vashou. Die gehoorsaming van die wet spruit nie voort vanuit 'n natuurlike gevoel van dankbaarheid nie. Die gehoorsaming van die wet as deel van my dankbaarheid kan net plaasvind deur die kragtige werk van God se Gees. Anders gesê, dis alles maar net genade. Dis deur God se genade dat ons dankbaar kan wees. Ons bely mos dat God sy genade en Heilige Gees alleenlik aan hulle gee wat hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hier is drie begrippe wat krities is vir die begryp van die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe. Gebed, genade en die Heilige Gees. In ons geleese gedeelte word dit ook vir ons duidelik. Dis opmerklik dat die Here Jesus net tevore die onsse Vader vir sy disippels geleer het. Hy leer hulle die onsse Vader en dan leer hy hulle wat die grootste gawe is waarvoor hulle kan bid. Hierdie vriend, na wie in die gelykenis verwys word, is onbeskaamd in die opsig dat hy in die middel van die nag kom vra. Hy het direk en prontuit kom vra, vrymoedig en ruiterlik. Hy twyfel nie, maar vra. Die Here Jesus leer hulle dat ons net so vrymoedig kan bid. Trouwens, ons het 'n Vader in die hemel wie se genade oneindig is. Aardse paas wat sondig, weet om goeie dinge aan hulle kinders te gee. Hoeveel te meer nie ons hemelse Vader nie. Hier word dus van God se kinders gepraat. Let op dat die Here Jesus in hoofstuk 11 vers 13 na God verwys as ons hemelse Vader. Hier word gepraat van mense wat al klaar deur die Gees wedergebore is, om in Jesus Christus te glo en die Allerhoogste hulle Vader te noem. Vers 13 het dus betrekking op gelowiges. Wat is hierdie grootste genadegawe wat die Vader aan sy kinders gee? Die Heilige Gees. Dit gaan hier nie om die inwoning van die Gees nie. Die Gees woon reeds in die kinders van God. Die gebed om die Heilige Gees deur gelowiges gaan om die smeking om al hoe meer en langer onder die heerskappy van die Gees te leef. Anders gesê, om vervul te word met die Gees. Dit is die teenoorgestelde daarvan om die Gees te bedroef. Teenoor die bedroewing van die Gees staan die vervulling met die Gees. Die werkwoord wat in vers 13 vir bid gebruik word, kan ons ook vertaal met smeking. Wat belangrik is, is dat bid hier 'n deelwoord is. Ons sou dus kon vertaal smekende. Smekende of biddende dui op 'n proses van voortdurendheid. Die Engelse taal het hier 'n baie beter uitdrukking as wat ons in Afrikaans het. Hulle praat van die present continuous tense, die aanhoudende tyd. En dis presies wat hier gebeur, wat ons in Afrikaanse teenwoordige deelwoord noem. Die manier waarop ons moet bid vir die Heilige Gees is dus onbeskaamd en aanhoudend. Ons vra die Here vrymoedig en voortdurend om deur sy Gees in ons te werk. Die katekismus sê, ons moet God sonder ophou om sy genade en Gees bid en dank. Christus het dit vir ons verwerf. Dit is die Vader se wil vir sy kinders. Ons hoef nie hier by te bid as dit u wil is nie. Die vervulling met die Heilige Gees is God se wil vir ons in Christus. Christus beveel ons dan in der waarheid om te bid om die vervulling met die Gees. Geesvervulling is dus een saak van gebed. Die apostel Paulus beveel die gemeente dit ook in Efesiërs hoofstuk 5. Word met die Gees vervul. In daardie context gaan dit oor die sing van die psalms, wat beide gebede en die Here se woord is. Die vervulling met die Gees gebeur waar gelowiges vrymoedig en aanhoudend bid en besig is met die woord. Wie die woord nalaat, kan nie hierdie gebede bid nie. As ek geesvervuld is, word ek toegerus om my daaglikse werk te doen, ontvang ek wysheid van God, open God sy woord vir my. Dan kan ek bid en bid die Gees in my. Van die Heilige Gees is ons elkeen heeltemal afhanklik. Deur die krag van die Gees word die wet van God vir my 'n lus en 'n vreugde. Daarom is die vervulling met Gees van God die grootste genade vir wie ons kan bid. Dis merkwaardig dat die katekismus sê, God gee sy genade en Heilige Gees. Die gawe van die Gees is suiwer genade. Dis alles net genade. Ons ontvang deur alles deur die werk van die Gees en sodoende word die genade van die Vader aan sy kinders geopenbaar. Hierdie uitsonderlike genadegawe noodsaak ons om aanhoudend te bid. Sonder ophou moet ons bid en die Vader daarvoor dank, sê die katekismus. Onbeskaamd en sonder ophou. Daarin word die erkenning van Godse genade juis duidelik. Wanneer ons sonder ophou en dringend alles van hom verwag, wanneer ons aanhoudend en dringend smag om die kragtige werk van God se Gees, dan word God verheerlik. Dan is ons waarlik dankbaar. Ons hoef nie te wag op die een of ander sensasiewekkende gebeurtenis nie, geliefde gemeente, soos wat ons so baie hoor deesdae nie. Die Gees van God kom in stil wees en vertroue. Dit is die gelowige wat biddend en in rustigheid vra vir die Gees van God met die geopende Bybel wat deur God se Gees vervul word. Calvin word nie verniet die teoloog van die Heilige Gees genoem omdat hy so klem gelê het op die werk van die Gees in ons lewens nie. Ons bely dit. God gee sy genade en Heilige Gees alleenlik aan hulle wat daarvoor bid en dank onophoudelik. Daarom is die gebed die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Wanneer ek op my knieën gaan, dan bely ek alles kom van God af. Op my knieën kom my totale onafhanklikheid na vore. 'N lewe van dank is juis 'n lewe wat alles van God verwag. Dis 'n lewe wat heeltemal steun op Christus. Dis Christus se werk aan die kruis wat my leer bid. Dis die erkenning van God se genade wat die grootste dankbaarheid is. Ja, dis die grootste dankbaarheid wat u aan God kan bewys. Nie wat jy alles vir die Here kan doen nie, maar om alles van hom te verwag. Dis die dankbaarheid wat God eis. Ek kan niks doen sonder u Gees nie. Ek is in myself tot niks in staat as u Gees my nie help nie. Ek lewe net deur u genade. Ek kan net gehoorsaam wees aan u deur u genade. Daarom staan die gebed voor die wet. Dis eers die erkenning op my knieë dat ek nie sonder die Here dankbaar kan wees nie en dan 'n lewe van gehoorsaamheid. Dis die vernaamste deel van ons aanbidding wanneer ons bely dat ons geheel en al afhanklik is van ons Vader. Daarom leer die katekismus ons om te bid om sy genade en die Heilige Gees. Ons kan nie dankbaar wees sonder die werk van God se Gees in ons nie. My gebed is die beoefening van dankbaarheid, wanneer ek alles van die Here verwag, maar dis ook die bron van my dankbaarheid, wanneer die Gees my bekragtig om die wet te gehoorsaam. Ten slotte, dankbaarheid begin nie waar ek die wet doen nie. dankbaarheid begin, waar ek bely dat ek nie self dankbaar kan wees nie. Dankbaarheid begin, waar ek bely dat alles genade is, en dat ek niks sonder die Heilige Gees kan doen, tot God se eer nie. Dankbaarheid begin daar op my knieë, waar ek weet dat ek niks in myself het, om God dankbaar te wees nie. Nou sien ons waarom die gebed die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe is. Dis die grootste dankbaarheid om alles van God te verwag, om jou hele lewe in hom te vind. Om volledig te steun op die krag van God se Gees, dit is die vernaamste deel van 'n lewe van dankbaarheid, wanneer die Here se kinders erken dat dit alles net genade is. Wanneer jy dit erken, dat alles genade is, dan bid jy. Dan vra jy dat die Heilige Gees jou sal help om dankbaar te wees. Om dit te vra is ware dankbaarheid. Amen. Ons sing vervolgens saam uit Psalm 73 en daarvan sing ons die 11de en die 12de verse. Psalm 73 verse 11 en 12. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens u begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde in kan verlustig? Psalm 73 verse 11 en 12. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes af te sonder en daarna is ons sing ons slotsang verskoning uit Psalm 34 vers 6. Ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.